Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijengratelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ministrica Turković sa članovima Britanskog parlamenta u Sarajevu. Amandman na investicioni sporazum između Irana i Hrvatske odobrio parlament. Lavrov, razočarani smo odgovorom SAD-a na sigurnosne garancije. Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Aziji. Iran pobjedom nad Irakom 1-0 prolazi na svjetsko prvenstvo direktno. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se danas sa članovima Odbora za vanjsku politiku Britanskog parlamenta. Zahvalila je na pomoći i potpori koju Ujedinjeno Kraljevstvo daje Bosni i Hercegovini, posebice kada je riječ o reformskim integracijskim procesima. Naglasila je neophodnost pune funkcionalnosti Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine te žurno ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, kao i usvajanja i provedbe ključnih reformi. Članovi Odbora za vanjsku politiku Britanskog parlamenta su ponovili posvećenost Ujedinjenog Kraljevstva sigurnosti i prosperitetu građana naše zemlje te naglasili da Ujedinjeno Kraljevstvo pridaje važnost reformskim procesima u Bosni i Hercegovini, zasebno kada je riječ o borbi protiv korupcije i vladavini prava. Tokom sastanka bilo je riječi i o liberalizaciji viznog režima za državljane Bosne i Hercegovine, finaliziranju aktivnosti na potpisivanju sporazuma o saradnji i trgovini između Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, ekonomskoj saradnji te drugim aktualnim pitanjima. Pregovorima u zgradi delegacije Europske unije u Sarajevu sa specijalnim veslanikom SAD-a za izbornu reformu Matijom Palmerom i direktoricom Europske komisije za vanjske poslove Angelinom Einhorst u ime naše stranke pristovao je Predrag Kojović. Po izlasku iz zgrade Kojović je u kratkoj izjavi za medije poručio da se naša stranka povlači iz ovog procesa. naglasivši kako pregovori o izmjenama izbornog zakona nisu korak naprijed već nazad ili cementiranje postojećih stanja, napomenuo je da su se neke stranke i ranije povukle, a mi smo ostali do ovog sastanka jer smo vjerovali da u procesu ostaje i prijedlog naše stranke. Kako nema ni teoretsku šansu, onda nema ni smisla da idemo u Neum, naglasio je Kojović, te dodao da je nakon današnjeg sastanka jasno da građanska Europska Bosna i Hercegovina nema šansu u Neumu. Prema njegovim riječima, vladajuća koalicija ima više nego dovoljnu podršku u parlamentu Bosne i Hercegovine i za izmjene Ustava, a pogotovo izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Podcrtava da se rješenje traži u jednom malom krugu koji je bio omeđen, da prijedlog ne smije zadirati u RS i mora zadovoljiti Dragana Čovića, što ocjenjuje neprihvatljivim. U nastavku idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić o nastavi u školama tokom epidemije koronavirusa.
Epidemijska situacija zabrinjava. Omikron se i dalje širi munjevitom brzinom, što dodatno opterećuje COVID ambulante, pa tako i obrazovni sistem, ali i poslovnu zajednicu, koja broji sve veći broj onih koji odlaze na bolovanje. Također je smanjena i zainteresovanost za vakcinaciju, pa tako na dnevnom nivou imamo oko 50 ljudi koji se vakcinišu. Za matematičku gimnaziju u Beogradu trenutno je najsloženija situacija od početka epidemije, jer je zaraženo više od 15 učenika i 6 zaposlenih, a kombinovani model nastave veliki izazov i za nastavni kadar i za đake, koji kažu da je teži rad od kuće.
Pa jeste, otežano naročito zato što su časovi ove godine 45 minuta i onda to zahteva po 6 sati dnevnog gledanja u kompjuter i onda to jeste zahtevno.
Malo je čudan, zato što profesor od nas traže otprilike isto kao da idemo zapravo u školu, ali mnogo je teže da se prati online nego uživo.
Direktorka Mirjana Katić poručuje da je teško naći zamjene za nastavnike i da škola angažuje zaposlene od kuće da se uključe u proces nastave.
Ovo je najbolji mogući oblik kombinovane nastave koji može, to se zove taj model kombinovani, koji može da se ponudi zato što vi u realnom vremenu, jel tako, morate jutro da se probudite, da pratite čas direkt od kuće, možete nastavnika da pitate sve što vam je potrebno.
Iako je ne samo u Srbiji, već i u Evropi veliki procenat mladih nevakcinisan, nekolicina anketiranih beogradskih studenata kaže da podržava vakcinaciju kako bi se što pre vratili u amfiteatre.
Pa što se tiče same vakcinacije, ja nisam vakcinisana, planiram, zato što sam skoro tek preležala, pa čekam da prođe određeni period da bih se vakcinisala. Smatram da je velika odgovornost, pogotovo na nama studentima, da treba da se vakcinišemo.
Ja nisam vakcinisana, naravno planiram da se vakcinišem, smatram da treba da pružimo primjer svim ostalima našom vakcinacijom.
Smatram da treba da se svi vakcinišemo, ja sam također vakcinisan i jedan od najvećih razloga i to jest najčešćih jeste da bi se vratili svojim predavanjima i vežbama jer znamo i da su nam oni i tekako važni u procesu učenja i stvaranja novih veština.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da najveći broj zaraženih COVID-om sada ima blažu formu bolesti, te da se većina obolelih radnika brzo oporavi i vrati na posao. Kada je reč o pomoći države preduzećima čiji je rad ugrožen odsustvom velikog broja radnika obolelih od COVID-a, rekla je:
činjenica da jeste da su određeni kolektivi u određenom momentu bili više opterećeni poslom, međutim, to nismo primetili da je do ovog momenta to prijavio neko ko značajan problem koji je dovodio do kompletnog gašenja proizvodnog procesa.
Čak 80% pacijenata od preko 1.600.000 do sada inficiranih koronom potencijalno može da razvije dugotrajne post-covid simptome. Umor, glavobolju, nesanicu, poremeće koncentracije, gubitak kose pokazuju istraživanja. Farmaceutska komora Srbije je zbog toga pokrenula program post-covid savjetovališta i u narednom periodu ona bi trebalo da bude dostupna građanima u apotekama širom zemlje. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Sledi blok kraćih informacija. Danas, dok se sjećamo i odajemo počast svim žrtvama holokausta, jednog od najgorih zločina protiv čovečnosti, još uvijek postoje zle sile koje aktivno pokušavaju minimizirati istinu, otvoreno negirati i veličati osuđene ratne zločince. Napisala je ovo na svom Facebook profilu ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bistera Turković, naglasivši da ove akcije, nažalost, nagovještavaju ponavljanje najmračnijih dana naše povijesti. poricanje holokausta i genocida, kako su to presudili međunarodni sudovi, predstavlja uvredu za preživjele holokausta i genocida. Najvažniji problem s kojim se danas cijeli svijet. Svaka perspektiva Bosne i Hercegovine počinje sa teritorijalnim integritetom i fokusom na ono što učinkovito pomaže državi, smatra zastupnik u Bundestagu Boris Mijatović iz Stranke zelenih. Nema dogovora radi sklapanja dogovora, ni pelja na secesionističkim stažama, ni Dodikovi prijetnje miru, niti privilegije za Čovića u stranku, poručio je Mijatović na svom Twitter profilu. Ovaj njegov tweet uslijedio je nakon jučerašnjeg obraćanja visokog predstavnika Kristijana Šmita pred članovima odbora Bundestaga za poslove Europske unije, koje je informirao o trenutnoj situaciji u našoj zemlji. A slovenska vlada ne razmišlja o popuštanju protuepidemijskih mjera zbog izuzetno velikog širenja omikron varijante i bojazni da će se taj trend nastaviti. Kako je u srijedu prilikom posjete vlade Brežicama izjavio ministar zdravstva Janez Poklukar, popuštanje mjera u sadašnjem trenutku bilo bi prerano i previše riskantno, s obzirom na to da se vrhunac ovog vala epidemije očekuje u drugoj polovici februara. Epidemija je još u porastu i bilježi se 17.000 zaraza na dan, a zadnje sedmice hospitalizacija je bila za trećinu viša nego u prethodnom, kazao je Poklukar. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan najavio je skoru posjetu lidera cionističkog režima koji ubija djecu Turskoj. U televizijskom intervju Erdoğan je najavio da će lider režima u Tel Avivu Ishak Herzog posjetiti Tursku početkom februara, što će označiti početak nove faze u bilateralnim odnosima. Spremni smo da sarađujemo sa Izraelom u svim oblastima, uključujući i gas, rekao je on, napominjući da će posjeta biti održana u prvoj polovini februara. Raniji izraelski predsjednik, osvrćući se na nedavni kontakt sa turskim predsjednikom, istakao potrebu povećanja saradnje Tel Aviva sa Ankarom. Nakon kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, danas je reprezentacija Irana igrala protiv Iraka, čime je utakmicu završila rezultatom 1:0, čime je Iran osigurao plasman na svjetsko prvenstvo. U ostalim rezultatima reprezentacija Južne Koreje savladala je Liban sa 1 golom. Australija je savladala i Vijetnam sa 4 gola. Japan je također savladao Kinu sa 2 gola. Nakon kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, danas je reprezentacija Irana igrala protiv Iraka, čime je utakmicu završila rezultatom 1:0 i tako Iran osigurao plasman na svjetsko prvenstvo. U ostalim rezultatima reprezentacija Južne Koreje savladala je Liban sa 1 golom. Australija je savladala i Vijetnam sa 4 gola, a Japan je također savladao Kinu sa 2 gola razlike. Islamska republika Iran i Hrvatska odobrili su nacrt prijedloga o širenju međudržavne i ekonomske saradnje.
Detalje nacrta izmjena i dopuna protokola u sporazumu o poticanju i međusobnoj podršci ulaganju između vlade Islamske republike Iran i vlade Republike Hrvatske odobrili su članovi parlamenta Islamske republike Iran. Na današnjoj sjednici iranskog parlamenta stavljan je na razmatranje prijedlog zakona pod nazivom Protokol o izmjeni i dopuni sporazuma o poticanju i međusobne podršci ulaganju između vlade Islamske republike Iran i vlade Republike Hrvatske. Na dnevnom redu je prijedlog usvojen sa 175 glasova za, 10 protiv i 8 uzdržanih od ukupno 201 delegata prisutnog u raspravi. Sukladno jedinstvenom članku dodatnog protokola o izmjenama i dopunama sporazuma o poticanju i međusobne podršci ulaganju između vlade Islamske republike Iran i vlade Republike Hrvatske, vladi je dozvoljena razmjena dokumenata. Obim vanjsko-trgovinske razmjene Irana s Hrvatskom pokazuje da je došlo do značajnog rasta. Hrvati su 2004. godine u Iran uložili $474,000, koji su 2020. dostigli $1,1 milijun, što će se povećati usvojenim reformama na ovoj razini.
Iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian izjavio da po pitanju ukidanja sankcija moraju se ostvariti puni interes Irana i mora se dogoditi nešto opipljivo. Abdullahian je danas na svom Twitter nalogu objavio da Islamska republika Iran ne vjeruje američkim političarima. Američka historija, iskustvo i ponašanje pokazali su da se američkim političarima i vladarima ne može vjerovati. Za Islamsku republiku Iran, dodaje Abdullahian, kriterij za bilo kakvu presudu biće promatranje praktičnog ponašanja američkih država. Ali s tim u vezi Said Hatibzadeh, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova, odgovorio je na jučerašnju izjavu britanske ministarke vanjskih poslova da je Iran odgovoran za mogući zastoj u pregovorima u Beču, u kom slučaju bi sve opcije jednog dana bile na stolu. Ove neodgovorne i neutemeljene izjave još su jedan list skup šuplje igre Britanije i nekih zapadnih zemalja za okrivljavanje i prikrivanje godina nedjelovanja i saučesništva u nezakonitim i nehumanim američkim sankcijama Iranu. Hatibzadeh je naglasio da upotreba ovakvih klišeiziranih izjava i šupljih prijetnji ne umanjuje pravnu i moralnu odgovornost Britanije za kršenje nuklearnog sporazuma. Isprazne prijetnje, naravno, ne ometaju odlučnost Islamske republike Iran da postigne kvalitetan, stabilan i pouzdan sporazum koji će služiti interesima iranskog naroda. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov potvrdio je da su američke države dobile pisani odgovor za zahtjev Moskve za sigurnosne garancije i izrazio razočarenje zbog neuspjeha Washingtona da odobri Moskvi ustupke. Ruski ministar vanjskih poslova rekao je danas u pisanoj izjavi Moskvi o sigurnosnim garancijama da se američke države nisu pozitivno odgovorile na glavnu zabrinutost sadržanoj u ruskom dokumentu, uprkos sedmičnim razgovorima sa svojim partnerima. S tim u vezi, predstavnici zemalja članica Normandijske grupe, uključujući Ukrajinu, Rusiju, Francusku i Njemačku, održali su četverosatni sastanak u Parizu na temu ukrajinske krize. Dimitri Kozak, predstavnik Rusije na sastanku Normandijske grupe, rekao je nakon razgovora da će se razgovori sa Ukrajinom, Njemačkom i Francuskom nastaviti. Kozak je dodao da će naredna runda pregovora o smanjenju tenzija biti održana u Berlinu za 2 sedmice. Istovremeno sa dugotrajnim sastankom, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je Vojni savez pismeno odgovorio na prijedloge Rusije za sigurnosne garancije u istočnoj Europi. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je Washington pismeno odgovorio na prijedloge Rusije za sigurnosne garancije. Naglašavajući potrebu za stvaranjem jednake interakcije sa svim zemljama, zamjenik glasnogovornika Talibana je rekao da se od nove afganistanske vlade ne traži da se pridržava definicije međunarodne zajednice o inkluzivnoj vladi. Enamullah Samangani, zamjenik glasnogovornika Talibana, sudjelovao je u programu Crveno svjetlo na televiziji Sahar kako bi govorio o inkluzivnoj vladi, odnosima sa zemljama u regionu i svijetu. On je u programu napomenuo da Islamski Emirat i dalje radi na aktiviranju vladinih ureda i da istovremeno nastoji oživjeti pomoći privatnom sektoru Afganistanu da stvori više radnih mjesta u zemlji. Zamjenik glasnogovornika Talibana je u nastavku rekao da je prvi put u 2 decenije ove godine Afganistan uspio da podigne svoj budžet iz domaćih prihoda bez strane pomoći. Dok su u prošlosti Američke države i Zapad slijedile afganistanski sistem prema vlastitim kolonijalnim ciljevima. Istakao je da Afganistan u prošlosti nije bio u rukama naroda ove zemlje, a da je njegova sudbina bila i u rukama stranaca. Prethodna vlada je vodila neuravnoteženu politiku i doživjela je male promjene. Zapadne zemlje su također imale specifične interese i ciljeve. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju naših vijesti. Pozivam vas da i u nastavku uz program naše televizije, emisije, odnosno programa koji slijedi. Do sutra u isto vrijeme, ovoga trenutka se od vas opraštamo.
islamska revolucija i jačanje porodice. Porodica se sa stanovišta Ustava Islamske Republike Iran smatra osnovnom ćelijom iranskog društva i glavnim izvorištem i centrom razvoja i savršavanja ljudskog bića. Nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu došlo je do potpunog usaglašavanja vjerskih i ideoloških viđenja oblika formiranja i podrške porodici kao glavnoj pokretačkoj snazi razvoja i savršavanja čovjeka i žene kao pojedinca te kao zajednice. Postizanje preduvjeta za ovakav vid razvoja iziskuje određene napore što je nakon pobjede Islamske revolucije postala jedna od obaveza islamske vlasti u Iranu. Žena u okviru jedne porodice u navedenim uvjetima više nije predmet ili samo oruđe za rad koji bi postojalo zarad osjećaja konzumerizacije i njenog iskorištavanja, odnosno eksploatisanja kao i svih drugih roba, nego je u potpunosti izašla iz tog okvira te se okrenula jačanju svoje izuzetno značajne uloge i funkcije u porodici i društvu. Uloge koja je uokvirena u sveti posao majčinstva, koja je izuzetno značajna u vaspitanju budućih članova društva. Žena je u ovom procesu poput hrabrih izviđača koje otkrivaju nove teritorije i stječu nova iskustva. Žena je također saborac koji se u savladavanju društvenih problema bori rame uz rame sa muškom populacijom u društvu, zbog čega i prima veću odgovornost koja je sa stanovišta islama ispunjena velikom vrijednosti i časti. U članu 10 Ustava Islamske Republike Iran u porodici se kaže sljedeće: obzirom da je porodica fundamentalna ćelija islamskog društva, svi zakoni, propisi i programiranja moraju biti usaglašena na putu olakšanje zasnivanje porodice, odbrani njene svetosti i snaženju porodičnih veza na osnovu islamskog prava i etike. Pored toga, u članu 20 Ustava Islamske Republike Iran, koji se smatra i produktom šehidske krvi, se kaže: svi članovi društva, žene i muškarci, su jednako pravni pred zakonom, raspolažu svim ljudskim, političkim, ekonomskim, društvenim, socijalnim i kulturnim pravima koja su zasnovana na islamskim propisima. Ustav Islamske Republike Iran u članu 21 naglašava da je vlada obavezna da osigura sva prava žena u skladu sa islamskim propisima i zakonima, te da provede u djelo sljedeće stvari: stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj žene te oživljavanje njenih materijalnih i duhovnih prava, podržava majke, posebno za vrijeme trudnoće, postporođajnom periodu, vremenu dojenja novorođenčate, te pružanju podrške djeci bez roditelja, formiranje suda koji će raditi na očuvanju časti porodice, formirati posebno osiguranje za udovice, starije žene i bez staratelja, dodjeljivanje djece zaslužnim majkama u slučaju nepostojanja zakonski predviđenog staratelja. Svi ovi amandmani i zakonske police pokazuju da je islamska revolucija, kontradiktorno onome što postoji u zapadnim društvima, zauzela politiku zaštite porodice i njenom jačanju u cilju stvaranja što zdravije porodice i društva zasnovanog na islamskom stilu života. Ovo se ujedno smatra velikim ciljem i idealom islamske revolucije. Nakon pobjede islamske revolucije u iranskom društvu je došlo do velikih sveobuhvatnih promjena. Jedna od tih velikih ključnih promjena je u stilu življenja, posebno u sektoru zasnivanja porodice i očuvanja njenih fundamenata. U govorima utemeljitelja Islamske Republike Iran, imama Ruhullaha Homeinija rahmetullahi alejhi i lidera Islamske revolucije Ajatullaha Ali Hameneja, na mnogim mjestima je ukazana važnost institucije porodice, tako da se javila potreba formiranja državnih tijela koja bi radila na očuvanju i jačanju osnove zdrave porodice. Islam kao vjera koja radi na formiranju i savršavanju ljudskog bića veliku pažnju posvećuje porodici i ovu instituciju smatra centrom odmora, mira i nježnosti. Zbog toga blagostanje i sreća ljudske zajednice su uvjetovani čednosti porodice, zbog čega se navodi da je cilj zasnivanja porodice u postizanju materijalnih, duhovnih i osjećajnih potreba uz naravno ranije navedeno stanje mira, sigurnosti i zadovoljstva. Da bi se očuvala porodica, potrebno je pravilno programirati sve aktivnosti na svim poljima i u svim porama ljudske zajednice i na tom putu inspiraciju uzimati iz učenja nebeske vjere koja je poslanika odeslana ljudima da bi se kretali ka savršenstvu. U Kur'anu Kerimu, hadisima dragog nam poslanika alihi selam i predajama članova njegove porodice i velikana islama se mnogo govori o zdravoj porodici, dok Kur'an Kerim poslanikova alihi selam porodicu opisuje najboljim oblikom porodice. Bog je udaljio od ove porodice sve neprijatnosti, pokvarenosti i sve ono što je ružno, a to je tačka razvoja i snaženja za majca prosperiteta zdrave porodice. Porodica se zasniva vezom muškaraca i žena i rađanjem djece počinje da stasa i jača, tako da na ovaj način jača i korijeni zdravog društva. Jedan od metoda očuvanja porodice i njenog snaženja jeste u slijeđenju ispravnog životnog stila zasnovanog na islamskim propisima. Nakon pobjede islamske revolucije se mnogo ističe važnost ovakvog životnog stila. Sa stanovišta sociologa, životni stil je sadržan od mnogih faktora koji određuju kretanje i oblik ljudskog života, a u tim faktorima se nalaze zajednica, kultura, svjetonadzor, norme, etika, ideologija, tradicija i modernizam, ličnost i lični društveni identitet, nasljeđa, sredina, proizvodnje i konzumerizacija te društveni status. Ajatullah Huzma Sejid Ali Hamenei, lider islamske revolucije u pojašnjenju životnog stila, ukazuje na mnoge teme kao što su porodica, brak, oblik stanovanja, vrsta odjeće, primjerna konzumerizacija, rekreacija, posao i zarada, ponašanje pojedinaca i kolektiva u različitim okolnostima. On smatra da na životni stil utiču svi ovi faktori koji su uticajni u svakodnevnom ljudskom životu. Nakon pobjede islamske revolucije, snaženje porodice i njenih osnova je ustoličeno u zdrav islamski životni stil koji je zaštićen zakonima i amandmanima. Ono što je mnogo utjecalo na životni stil u Iranu je vjera, tako da je na polju očuvanja svete zajednice u vidu braka i porodice učinjeno mnogo na olakšanju zasnivanja bračne veze i porodice. Pored toga, pravilno iskorištavanje kuranskih uputa, suneta i tradicije, propisa u Ustavu i zakonima Islamske Republike Iran, odnosno savjetima ima Imama Homenija rahmetullahi alejhi, lidera islamske revolucije, o porodici i njenoj važnosti, zasnovane su mnoge odluke na polju zasnivanja, jačanja i usavršavanja porodice. Kao primjer, nakon pobjede islamske revolucije svjedoci smo kolektivnih vjenčavanja studenata na vrhuncu jednostavnosti i bez skupocenih materialističkih običaja. Drugim riječima, grupe studenata na zajedničkoj svadbi se odlučuju na stupanje u bračnu vezu i u ovim uvjetima započinju životni put, što je jedan od pokazatelja velike promjene u životnom stilu iranske omladine nakon pobjede islamske revolucije. Imam Homeini rahmetullahi alejhi je uvijek isticao važnost na ulogu žene u ovom pitanju, tako da je na jednom mjestu rekao: za pobjedu našeg pokreta trebamo biti zahvalni našim ženama, što jasno govori o velikoj ulozi žene u pobjedi islamske revolucije. Milionski skupovi žena u danima prije i za vrijeme pobjede islamske revolucije u Iranu 1979. godine govore u prilog velikoj ulozi žene u tim naporima, a njihova uloga je nezamjenjiva u mnogim aspektima revolucionarne borbe, gdje se može ukazati na prikupljanje informacija, štampanje i podjele propagandnog i političkog materijala, davanja skloništa ranjenim revolucionarima ili onima koji su se krili od despotskih elemenata, ali i aktivnom učešću u gradskim demonstracijama i mitinzima. Mnoge su pomagali u izgradnji bunkera pred nasrtajima snaga pahlevijskog režima, dok su pojedine u ruke uzele oružje i borile se protiv tiranije i despotizma. Iranske žene su u svim fazama revolucionarne borbe jasno pokazale da su prisutne na svim poljima, u društvu, u politici, nauci i slično, te da njena vjerska ubjeđenja ne ograničavaju društvenim aktivnostima. Iranske žene su u cijelom kazale da očuvanjem svoje vjere i čednosti stila nošnje mogu doprinijeti izgradnji boljeg sutra za sebe, svoju porodicu i svoju zemlju. Imam Homeini rahmetullahi alejhi je na različitim mjestima rekao sljedeće rečenice koje govore o važnosti i vrijednosti žene u islamu i islamskoj revoluciji. Žene su bile borci na prvim linijama islamske revolucije. Za pobjedu našeg potreba trebamo biti zahvalni svojim ženama. Žene moraju biti uključene u sve pore zajednice. Vi žene ste obdarene majčinskom časti i u tome ste daleko ispred muškaraca. Izgradnja zemalja je zasnovana
na vašim plećima, na plećima majki, tako da izgradnja ili uništenje zemalja ovisi o vama. Islam ne samo da se slaže sa slobodama žena, nego je upravo Islam garant sloboda žena u svim oblicima. Žena je slobodna da poput muškarca bira vlastitu sudbinu i zanimanje. U islamskom sistemu žena ima mogućnost da zajedno sa muškarcima aktivno radi na formiranju islamske zajednice. Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Do narednog slušanja. Assalamu alaikum.
بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum. Dobar dan, dobrodošlo u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan. Dobrodošlo u ovo nedeljno druženje. 25 minuta važne teme i vaši stavova na tu temu. Svima vama koji ste prvi puta sa nama i još niste iskoristili svoje pravo i mogućnost da nam se javljate u emisiji vezano za sedmične teme. Na raspolaganju stoji naše adrese na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru i Instagramu Sahar TV Balkan. Svoje mišljenje i stav možete slati putem e-mail adrese balkan@sahartv.ir. U okviru e-maila možete nam naravno pisati o drugim temama vezano za neke druge sadržaje našeg programa. Svakako ono što otprilike mi najviše preferiramo, a i vi najviše koristite, su brojevi telefona 0038-627-15-462 i 387-61-815-019. Svoje poruke na ovaj broj telefona možete slati putem WhatsAppa i Vibera. Ovu emisiju, a i druge sadržaje, možete pogledati i na našoj web stranci balkan.sahartv.ir. Možete pogledati, naravno, poslati svoje impresije, vaše viđenje i svakako kritike koje mi uvijek uzimamo da su konstruktivne, jer nam pomažu da poboljšamo svoj rad. Prošle sedmice razgovarali smo na temu dešavanja u Beogradu, susreta Vučića i Dodika i vidjeli smo da je gospodin Vučić savjetovao po znacima navoda Dodika da se vrate u državne institucije, što je naravno protivno odlukama Narodne skupštine entiteta Republika Srpska. Postavili smo pitanje kako će se stvari odvijati, da li će Dodik preskočiti opet Narodnu skupštinu kako bi se vratio instituciji. Vidjeli smo da je bilo i određeni susreta gdje su prisustvovali predstavnici same SNS, stranke SNSD-a, a vidjeli smo i da je opozicija također kritikovala sve to, govoreći da se govori o licemjeru od strane Dodika. U svakom slučaju tražili smo vaš stav, vaše mišljenje, da li će Dodik preskočiti, da li će zapravo nastaviti kršiti Ustav, kao što je do sada rečeno, kršenje Ustava Bosne i Hercegovine, državno-pravno-ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, a sada se postavlja pitanje kršenja Ustava Republike Srpske. Šta ste vi o tome poslali kao vaš stav, kao vaše mišljenje? Naravno, vidjet ćemo u nastavku. A prije svega pogledat ćemo jedan kraći uvodni prilog na tu temu. Thank you.
Povratak vojske Republike Srpske je ustvrdio je prije nekoliko dana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ustavno-pravno RS-a koje nikada nije ni ukinuto. Ipak, da prvi čovjek politike tog entiteta krši ni zakona i ustave pokazuje nekoliko primjera. Istaknuo je Dodik da je entitet RS dao saglasnost za drugačiji način organizovanja vojnih snaga u Bosni i Hercegovini, ali da će sada povući tu saglasnost, što je izvanično najavljeno dokumentima Narodne skupštine RS-a. Dejtonskim mirovnim sporazumom, odnosno Ustavom Bosne i Hercegovine kao njegovim integralnim dijelom, predviđeno je prenošenje nadležnosti sa nivoa entiteta na nivo države. Jednostrano povlačenje nadležnosti i stavljanje van snage državnih zakona na prostoru jednog od entiteta nije predviđeno, što je sasvim dovoljno za zaključak da su Dodikove najavljene aktivnosti direktan atak na Dejtonski sporazum i ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine koji je 2005. godine usvojen u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine uz podršku SNSD-ovih parlamentaraca, stavljeni su van snage svi raniji entitetski propisi koji reguliraju pitanje odbrane. Čak i da se entiteti mogu jednostavno povlačiti iz sporazuma o prijenosu nadležnosti i stavljati van snage državne zakone, Dodikove najave u direktnoj su suprotnosti i sa Ustavom Republike Srpske. Naime, nakon što je Parlamentarna skupština na Bosne i Hercegovine usvojila zakon o odbrani, entitetski parlamenti su usvojili ustavne amandmane kojima su iz ustava entiteta brisane odredbe kojima je bila regulisana entitetska nadležnost iz oblasti odbrane. U članovima 68 i 70 ustava RS se tako ističe da je upotreba vojske u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Istim ustavom RS-a je predviđena i mogućnost njegovih izmjena, ali ne na način na koji to najavljuje Dodik, a to je natpolovičnom većinom glasova u Narodnoj skupštini RS-a. Članom 135 ustava RS-a je predviđeno da od prijedlogu akta o promjeni ustava odlučuju Narodna skupština i Vijeće naroda. Promjena ustava usvojena je ako za nju glasa najmanje 2/3 od ukupnog broja narodnih poslanika i većina članova Vijeća naroda iz svakog konstitutivnog naroda i ostalih, navodi se u ustavu RS-a. Čak i da Dodik sakupi 2/3 podršku za povlačenje iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potrebna mu je podrška većine članova Vijeća naroda iz svakog konstitutivnog naroda, a sasvim je izvjesno da takvu mogućnost ne bi podržali, jer Dodik kontroliše tek jednog od ukupno 8 članova kluba bošnjačkog naroda. Dakle, Dodikov avanturistički pokušaj povlačenja saglasnosti i formiranja entitetske vojske ne samo da je protivan Dejtonskom mirovnom sporazumu, Ustavu Bosne i Hercegovine, Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine i Zakonu o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, već je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Evo, mogli smo čuti ovaj uvodni prilog. Vidjeli smo zapravo mnogo toga što se podudara sa onim što smo zapravo vas pitali, vaš stav. Došlo je mnogo vaših poruka. Neke su bile identične, a neke su bile opširnije. Naravno, mi ćemo odmah krenuti sa porukama vašim stavovima. Krećemo sa stavom koji je došao iz Tuzle. Simo iz Tuzle kaže: Pravoslavci iz Bosne i Hercegovine, mislim je svi stanovnici entiteta Republika Srpska, su zapali u veliki glib kriminala i korupcije, na čijem se čelu nalazi Dodik i njegova svita. Naravno, to je samo s jedne strane, a s druge strane imamo i velikosrpske pretenzije i ideologiju Velike Srbije, koja se pokušava provesti dokumentom SANU, memorandumom SANU. Mislim da je zaista vrijeme da snažno stanemo u odbranu granica, suvereniteta, cjelovitosti i nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Samo podizanjem svog glasa, jedinstva, solidarnosti i odbrane Ustava možemo zaustaviti ovu šaradu koju kriminalci sa svih strana pokušavaju držati u društvu. Problema ima u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Neki su rješivi, a neki bome teško. Simo iz Tuzle, govori se o nezavisnosti Bosne i Hercegovine i zaista je to teško u ovim uvjetima govoriti, obzirom da se mnogo toga dešava oko Bosne i Hercegovine i da se preko granice usmjeravaju određena kretanja ili se bar vrši pritisak na domaća dešavanja u Bosni i Hercegovini vezano za trenutnu situaciju u našoj zemlji. Hvala gospodin Simi iz Tuzle. Naredni stav, nešto duži, Samir iz Lukavca kaže: ja mislim da se Dodik plaši istraga i optužnica. Njega nije strah ovih američkih sankcija, pa možda čak ni sankcija evropskih zemalja. On ima snažnu podršku Srbije i na nju se oslanja. Rusija ga podržava i potpomaže. Dodik je davno shvatio da je on samo pijun u ovoj globalnoj igri šaha i da pokušava da izvuče neku bolju poziciju dolaskom na kraj šahovske table. Kralja i kraljicu sigurno ne može izvući, ali se nada topu, konju ili lovcu. U nastavku Samir iz Lukavca kaže: hoće li nastaviti kršiti Ustav Bosne i Hercegovine? Mislim da nije teško pitanje. Jasno je da hoće. To nije problem, jer on, po znacima navoda, ganja svoje interese. Ono što je problematično jeste činjenica da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine toliko slabo ili su stanovnici Bosne i Hercegovine toliko oguglali da više nemaju snage da aktivno brane zemlju, da tuže one koji narušavaju ugled naše domovine. U mnogim zemljama je kažnjivo narušavanje ugleda, a kamoli narušavanje ustavnog poretka. Kakav narod, takva mu i vlast. Samir iz Lukavca, hvala mu na ovom stavu. Naredni stav, također nešto duži, dolazi nam iz Kladnja. Šemso iz Kladnja kaže: zadnje vrijeme Dodik konstantno tvrdi da se on bori za Ustav, da zagovara izvorni Dejtonski sporazum. Međutim, isti taj Dejtonski mirovni sporazum navodi da je ured OHR-a ili pozicija visokog predstavnika konačni tumač civilnog dijela Dejtonskog sporazuma. Da li ovdje Dodik hoće da sebe predstavi predstavnikom međunarodne zajednice ili je do sada svojim postupcima kršio Dejtonski sporazum? To i ptice na grani znaju. Zadnje vrijeme se rijetko čuje od njega da spominje Srebrenicu, da govori o genocidu, da ga negira ili relativizira, pa čak i vrijeđa one koji su ostali živi. U nastavku Šemso iz Kladnja kaže: opozicija u RS-u vrlo dobro zna šta Dodik radi. Čvrsto su ubijeđeni da radi za vlastiti interes, ali su primorani da ga slušaju, čak i kada su protiv njega, jer i opozicija ima tu skrivenu agendu čistih teritorija, etničkog čišćenja, genocida, Velike Srbije i sl. Činjenica je da neki iz opozicije znaju da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koju će imati i u kojoj će se osjećati svoji na svome. Ali ipak vidimo ideologiju krda. Šemso iz Kladnja, hvala na ovom stavu. Pozicija, opozicija u entitetu Republika Srpska, izuglašem se iz Kladnja, zapravo govori da je politika otprilike ista. Inače, da nije ista, ne bi se dešavalo ovo što se desilo u Narodnoj skupštini vezano za povrat ovlasti sa državnog na entitetski nivo. Iako, kao što smo mogli čuti u uvodnom prilogu, u Dejtonskom mirovnom sporazumu, sadržaju teksta i naravno Ustav Bosne i Hercegovine, uopšte nema nikakvog govora za taj proces, za takav postupak, iako se govori o prenosu sa entiteta na državni nivo. Hvala gospodinu Šemsi iz Kladnja. Naredni stav, opet nešto duži, Salih iz Lukavca kaže: Dodik se plaši tužilaštva. To je pokazao jednom svojom rečenicom od prije par dana, kada je rekao da su do njega došle informacije da službenici američke ambasade rovare po tužilaštvu i traže podizanje optužnice. To ga plaši i zbog toga je pokrenuo ove gluposti za koje je siguran da neće biti u stanju provesti u djelo. Čak govori o tome da bi ga neko, možda Amerikanci, želio fizički likvidirati. Želi se predstaviti mučenikom. Salih iz Lukavca u nastavku kaže: međutim, mislim da će neke struje iz međunarodne zajednice inteligentno obraditi njegov slučaj i pravnim metodama presuditi ovom političkom lakrdijašu i sileđiji zbog kojeg pati cijela država, ne samo građani RS-a. kakvim kapacitetima raspolažemo kao država, prava je sramota govoriti o tome da ljudi napuštaju zemlju. Salih iz Lukavca je ukazao na dvije važne stvari, kapacitetima kojima raspolaže Bosna i Hercegovina u svim segmentima. Ti kapaciteti su dovoljni ne samo za domaće stanovništvo, da sve njihove potrebe, nego čak i može izvoziti. A sa druge strane vidimo ovaj problem da ljudi napuštaju zemlju zbog određenih političkih problema i trenutne ekonomske situacije u zemlji. Da li će se to popraviti ili ne, pokazat će vrijeme. Još jednom hvala gospodinu Salihu iz Lukavca. Naredni stav dolazi iz Tuzle. Asim iz Tuzle kaže: treba priznati da Dodik vuče za nos cijelu opoziciju RS-u, pa ipak svojom nacionalističkom politikom nisu ni zaslužili ništa bolje. Dodik će ići sve dok mu neko ne stavi rampu na putu. Shvatio je da su ga otresli, da mu sada prijete pravnom omčom oko vrata i on se već sada plaši posljedica sankcija. Odlučio je da ide dalje, pa gdje puklo, da puklo. Hvala gospodinu Asimu iz Tuzle. Vidimo da njegov stav, njegovo mišljenje vezano za posljednja dešavanja u Bosni i Hercegovini. Vidimo da gospodin Dodik se plaši svih posljedica sankcija, iako su one tek uvedene, još uvijek se ne zna, ne znaju ti svi zadnji, da tako kažemo, konačni rezultati toga. Dodik se plaši ne samo za sebe, nego i za one koji rade s njim, jer indirektno posljedice ovih sankcija će direktno snositi sam Dodika, indirektno njegovi saradnici. Hvala gospodinu Asimu iz Tuzle. Viralem iz Sarajeva kaže: samo ću da prenesem jednu poruku s društvenih mreža i platformi gdje se govori o posljednjim potezima Milorada Dodika. Jedan političar iz reda opozicije u RS-u je rekao: kakav krah galamdžijske politike. Nakon 5 mjeseci busanja u prsa, žestokih riječi, još žešćih najava i inicijativa, drug Mile se ponizno vraća svom drugu Bakiru u Sarajevo. Prošla ljutnja, kako reče Potonji, ali ostaje bruka nikad veća. Njegova. A zaključci Narodne skupštine RS-a i Inckova odluka. Mislim da je to rekao Borenović, a nije daleko od istine, gorke istine. Miralem iz Sarajeva, hvala Miralemu na ovom stavu. Naredni stav dolazi iz Zenice. Salko iz Zenice kaže: Srbi su našli samo izgovor u Inckovom zakonu za ono što su prije najavljivali. Dodik će se vratiti u institucije jer mu je to Vučić dopustio ili naredio. Ali Dodik neće prestati sa svojim igricama. Vučić je obični glumac, a nikakav mirotvorac, jer je on izrastao iz Miloševićeve politike. Na jednoj strani potpaljuje, a na drugoj gasi. Sada on hoće da preuzme tu ulogu mirotvorca. Poslije napada na Bošnjake u RS-u u Sandžaku, on izigrava mirotvorca, ali neće da odustane od svojih namjera i ciljeva. Salko iz Zenice, hvala mu na ovom stavu. Vidimo da govori generalno o odnosima u regionu Bosne i Hercegovine i susjedne Srbije. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a preostale minute, kada se vratimo u studio, iskoristit ćemo i za preostale vaše stavove. Hvala vam što ste danas sa nama u emisiji Vaš stav kanala Sahar Balkan. Nastavljamo sa vašim stavovima. Mines iz Tuzle kaže: još je rano govoriti bilo šta. Vučić jeste savjetovao Dodika da se vrati u institucije, ali nije rekao da se prihvati ono što se ne želi prihvatiti. Tako da ne očekujem veliki preokret, bar ne do izbora. Izbori su u oktobru ove godine, ako Bog da. Ovo je problem naše vlasti sa strancima i stranim sudijama. Neće ga biti lako riješiti, bar ne sa ovom političkom garniturom u oba entiteta. Mines iz Tuzle, hvala na ovom stavu, ukazao je da se nalazimo u izbornoj godini i da svi očekuju mnogo toga, iako je već najavljeno da je zaista teško u izbornoj godini dovesti do, recimo, promjene izbornog zakona, što želi HDZ ili HNS, a također vezani za dešavanja na relaciji entiteti država. Hvala Mirnesu iz Tuzle. Meris iz Tuzle također kaže, ovaj posljednji, ali i svi raniji susreti u Beogradu su jasan dokaz da se politika bosanskih Srba vodi u Beogradu, odnosno da je Beograd umješan u sva zla i zločine počinjene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu tokom 90. godina, ali i dešavanja nakon Dejtona. Meris iz Tuzle. Hvala na ovom stavu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.